Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis, Juni 25 mwaka 2015. Tunasikika katika 94.1 FM Bujumbura, Burundi, na 98.1 Equator FM. Pia katika masafa ya shortwave mita bendi 19 na 21. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi wametangaza kumzuia makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Maalim Saif Sharif Hamad kuhudhuria shughuli ya kuvunjwa kwa baraza hilo. Kulikoni?
Wawakilishi wake wametoka. Sasa namjiana.
Haina maana kwamba kuona kwamba wao wametoka, kesho yanakuja, haitoleta picha nzuri. Kwa hivyo sisi tumeamua kwa kauli moja sote kwamba kesho akija hatukatai, atakuwepo kama kawaida juu kule.
Katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Burundi asema nchi yake ipo tayari kwa uchaguzi wiki ijayo licha ya ghasia na upinzani nchini humo.
Matayarisho ya uchaguzi hakuanza leo wa majana, ameanza miezi mingi iliyopita. Sasa na kikwamba kwa kweli tumeshajitahidi kwa kuenea katika kwenda katika uchaguzi. Lakini tunasema kwamba kuna vyama vya kipinzani huko wanacheza mchezo wa ndani na mchezo wa nje.
Hizo ni baadhi ya habari tulizo kuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza huyu hapa Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Watu saba wamejeruhiwa katika milipuko miwili ya guruneti iliyopigwa katikati ya mji wa Bujumbura leo mchana. Mashahidi wanasema guruneti hizo zimepigwa na watu waliokuwa ndani ya gari moja. Naibu msemaji wa polisi amesema watu waliofanya ukatili huo bado hawajatambulika, lakini polisi tayari wameanza uchunguzi. Guruneti nyingine ilipigwa kwenye makazi ya mwandishi wa habari wa Sauti ya Amerika wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda jijini Bujumbura jana usiku. Mwandishi huyo Diana Nini Hahanzwe amesema hakuna hasara iliyotokea baada ya guruneti hilo kupigwa. Wakati huo wanafunzi wa chuo kikuu cha serikali waliomba hifadhi mbele ya ubalozi wa Marekani mjini Bujumbura leo wameingizwa ndani ya ubalozi huo baada ya kupewa saa 24 na serikali ili wawe wameondoka sehemu hiyo. Wanafunzi hao waliwasili kwenye ubalozi huo baada ya serikali kuchukua hatua ya kufunga mabweni ya chuo hicho kwa sababu za kiusalama kufuatia mgogoro wa kisiasa unaoendelea nchini humo. Jeshi la Niger limesema kuwa limewaua wanamgambo 15 wa Boko Haram kwa mashambulizi ya anga na ardhini na kushikilia wengine 20 mateka. Kwenye taarifa iliyotolewa kwa redio inayomilikiwa na serikali jana jioni, Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema kuwa wanajeshi waliharibu gari lenye silaha pamoja na pikipiki 20 wakati operesheni hiyo. Wizara hiyo haikusema hasa ni wapi tukio hilo lilitokea, lakini kundi la Boko Haram limekuwa likishambulia kusini mashariki mwa Niger karibu na ziwa Chad na kwenye mpaka wa Chad na Nigeria. Niger inahusika kwenye operesheni ya pamoja ya kuliangamiza kundi la Boko Haram katika eneo hilo. Wiki iliyopita wanamgambo wa kundi la Boko Haram waliua watu 38 kwenye eneo la Difa lililopo Niger karibu na mpaka wake na Nigeria. Umoja wa Mataifa unasema umeanza programu ya dharura ya kugawa mbegu na misaada ya kimatibabu wakati janga la ukosefu wa chakula na afya bora limegubika eneo la kaskazini mwa Cameroon. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Najat Rochdi, mratibu wa mipango ya Umoja wa Mataifa nchini Cameroon, amesema mahitaji ya takriban wa Nigeria 50,000 wanaotafuta hifadhi kutokana na uasi wa Boko Haram nchini Cameroon yanazidi kuongezeka. Anasema wakimbizi hao wanahitaji chakula na huduma za afya hivi sasa kwa vile kuna mzozo wa chakula na tishio la mlipuko wa kipindupindu. Kwa hivyo wameamua kuanzisha programu ya dharura ya kuwasaidia wakimbizi. Misaada hiyo iko ya aina tofauti, ya kwanza ikiwa ni usambazaji chakula na pia kugawa mbegu kwa sababu ya kuimarisha kilimo. Pia kuna fursa ya upatikanaji wa maji safi na huduma za vioo. Msimu wa mvua umeanza na hatua za dharura zisipochukuliwa, kuna uwezekano wa kuwa na mlipuko wa kipindupindu. Misaada hiyo pia inahusisha huduma za afya na za kisaikolojia kutokana na taharuki walioipitia. Mwaka huu Umoja wa Mataifa ulitangaza umeomba takriban dola milioni 71 za kuwasaidia watu waliokoseshwa makazi huko Nigeria na katika nchi jirani, lakini kufikia sasa michango iliyopatikana ni ya dola milioni 7 pekee.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Afrika Kusini imesema kuwa inatafakari kujiondoa kama mwanachama wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC baada ya mzozo kuibuka kwa kukataa kumkamata rais wa Sudan Omar al-Bashir kwa tuhuma za mauaji halaiki. Msemaji wa serikali Jeff Radebe ametangaza leo baada ya mkutano wa baraza la mawaziri akisema kuwa kujiondoa kutafanyika kama hatua ya mwisho baada ya kutathmini kwa kina mkataba wa Rome ambao umeelezea miongozo kwa ICC. Rais Bashir alikuwa nchini Afrika Kusini wiki iliyopita kwa mkutano wa siku mbili wa viongozi wa Umoja wa Afrika. Kulingana na mkataba wa Rome, Afrika Kusini, kwa vile alikuwa anatakiwa kwa mashtaka, Afrika Kusini ilitakiwa kumkamata kwa vile alikuwa anatakiwa kwa mashtaka ya mauaji halaiki. Wapiganaji wa kundi la Islamic State wamefanya mashambulizi mawili makubwa huko kaskazini mwa Syria hii leo. Mapigano mapya kwenye mpaka unaoshikiliwa na Wakurdi katika mji wa Kobani na kuingia katika maeneo yanayoshikiliwa na serikali katika mji wenye Wakurdi wengi wa Hasaka. Mashambulizi yamekuja baada ya wapiganaji wa IS kupata kushindwa mara kadhaa huko kaskazini mwa Syria dhidi ya majeshi ya Kikurdi katika wiki za karibuni. Shambulizi la Kobani lilianza kwa bomu la kujitoa mhanga mapema leo karibu na mpaka wa Kobani unaokatisha kuingia Uturuki. Ni kwa mujibu wa kundi la Syrian Observatory for Human Rights ambalo limesema darzeni ya watu wameuawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Idara ya ujasusi ya Afghanistan imelaumu mtandao wa Hagani pamoja na afisa wa kijasusi kwa shambulizi la Jumatatu kwenye majengo ya bunge. Watu 30 wakiwemo wanawake watano na watoto watatu walijeruhiwa wakati takriban wanamgambo watano wa Taliban waliposhambulia bunge. Washambuliaji walikuwa na vilipuzi na wamevalia vesti za kujitoa mhanga. Msemaji wa idara ya taifa ya ujasusi Afghanistan Hasib Sadiq amesema uchunguzi uliofanywa unaonyesha kuwa shambulizi lilipangwa kwenye mji wa Peshawar nchini Pakistan na kamanda operesheni ya mtandao wa Hagani Marv Shirin.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Burundi, ambapo makamu wa pili wa rais wa nchi hiyo alithibitisha jana usiku kwamba ametoroka nchi hiyo kwa kuhofia usalama wake. Hayo yametokea huko nchi hiyo ikaribia uchaguzi wa bunge na madiwani uliosusiwa na upinzani Jumatatu ijayo. Vyama vya upinzani vinasema hii inaashiria kuwa mazingira ya sasa nchini Burundi hayaruhusu uchaguzi wa haki na huru kuweza kufanyika. Serikali ya Burundi bado haijatoa tamko lolote kuhusiana na kiongozi huyo Bwana Gervais Rufikiri kutoroka nchi. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Bwana Gervais Rufikiri aliondoka wiki iliyopita akielekea barani Ulaya rasmi kwa ajili ya kutafuta huduma za matibabu, lakini kiukweli alikuwa haumwi. Makamu huyo wa pili wa rais wa Burundi tangu mwaka 2010 ni mfuasi wa chama tawala cha CNDD-FDD. Alikuwa pia speaker wa baraza la seneti tangu mwaka 2005 hadi 2010. Badala ya kurudi nyumbani jana, alijitokeza kwenye runinga ya Ufaransa maarufu kama France 24 na kutangaza kuwa ametoroka nchi kwa kuhofia usalama wake baada ya kudhihirisha upinzani wake dhidi ya muhula wa tatu wa rais wa Burundi. Alikuwa na haya ya kusema:
jusqu'à présent je n'ai pas été exclu ou suspendu du parti CNDD-FDD, et donc je reste membre à part entière.
Mpaka sasa sijafukuzwa au kusimamishwa katika chama, nabaki mjumbe kamili wa chama cha CNDD-FDD karibu na wanachama wengi ambao walipinga muhula wa tatu wa Nkurunziza. Baadhi yao walijitosa mabarabarani, wengine wakahofia usalama wao, lakini wanaopinga muhula huo wa tatu ndio wengi. Tizama, Rais Nkurunziza sio tu ametengwa ndani ya nchi, lakini pia ugenini. Kama unaona misimamo ya wafadhili ambao wengi walisimamisha ushirikiano, na ukizingatia kuwa uchumi wa Burundi unategemea kwa 52% msaada kutoka nje, mtu anaweza kujiuliza swali, ni jinsi gani Burundi itaendelea kujikimu kiuchumi, hasa ukizingatia kuwa mapato ya ndani yalipungua sana ukitizama tu mapato ya Aprili na Mei. Hii inaashiria kuwa anajitenga zaidi.
Upande wa serikali ya Burundi hajatoa tamko lolote juu ya kiongozi huyo kutoroka nchi, lakini katika kambi ya upinzani wanasema hii inaashiria kuwa mazingira sasa hayawezi kuruhusu uchaguzi wa haki kufanyika. François Bizimana, msemaji wa muungano wa wagombea huru wa upinzani, hapa anasema serikali inaendelea kusema kuwa watu hukimbia kutokana na uvumi na kwamba usalama umedhibitiwa. Mtu kama makamu wa pili wa rais anapokimbia ni ishara kwamba mazingira ya sasa hayawezi kuruhusu uchaguzi wa haki na huru kufanyika. Haya ni wakati uchaguzi wa bunge na madiwani uliosusiwa na upinzani ukipangwa kufanyika siku tatu zijazo, yani Jumatatu 29 Juni, huku hofu ikizidi kutanda miongoni mwa wananchi wa Burundi wa uwezekano wa hasia za uchaguzi kufanyika. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Ofisa mmoja mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani anasema wapatanishi wanaojaribu kufikia mkataba kuhusu programu ya nyuklia ya Iran huenda wasikamilishe kazi yao ifikapo tarehe ya mwisho ya Juni 30, lakini wanatarajia kuwa karibu kufikia makubaliano hayo. Waziri wa Mambo ya Nje ya Marekani John Kerry anarejea Vienna hapo kesho kwa hatua ya mwisho ya mazungumzo yaliyolenga kufikia makubaliano ya pamoja ya kimataifa juu ya programu ya nyuklia ya Iran. Mara mkataba huo ukikamilika, vikwazo vya kimataifa juu ya Iran vitaondolewa. Mahakama Kuu ya Marekani leo Alhamis imempa ushindi mkubwa Rais Barack Obama dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa kuhusiana na programu yenye utata ya huduma za afya ambayo wakosoaji wengi wameitaja ina mtizamo wa kisoshalisti. Wakikataa changamoto ya kisheria kuhusu mpango wa huduma za afya ambao mara kwa mara unatajwa kama Obamacare, Mahakama Kuu ilitoa maamuzi ya kuunga mkono kwa kura 6-3 juu ya utawala wa Obama na kutoa ruzuku ya serikali kuu kwa majimbo ili kuwasaidia watu kununua bima ya afya. Waziri Mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras leo ameanza mazungumzo muhimu na wakopeshaji wa Ugiriki mjini Brussels kwa matumaini ya kupatikana mkataba wa kuikomboa Athens kushindwa kulipa deni lake wiki ijayo. Mazungumzo ya Jumatano na mawaziri wa Ulaya wa nchi zinazotumia sarafu ya euro yamemalizika mapema leo bila makubaliano. Ugiriki italazimika kulipa karibu dola bilioni 2 kwa shirika la kimataifa la fedha IMF ifikapo Jumanne ijayo. Ili hilo liwezekane, inahitaji msaada wa dola bilioni 8 kutoka kwa Umoja wa Ulaya wa kuinusuru kiuchumi. Mtumiwa wa ulipuaji bomu katika mbio ndefu zijulikanazo Boston Marathon, Johar Sanaev, ameomba radhi wakati wa kusikiliza hukumu yake hapo jana kabla ya kuhukumiwa rasmi adhabu ya kifo kutokana na shambulizi lililosababisha vifo mwaka 2013. Johar, mwenye umri wa miaka 21, mhamiaji kutoka Chechen, alisimama kwenye chumba cha mahakama ya serikali kuu huko Boston na kukiri kwamba yeye na kaka yake marehemu Tamerlan waliweka mabomu mawili ya kutengenezwa nyumbani ambayo yalilipuka kwenye mstari wa mwisho wa mbio hizo hapo April 15 mwaka 2013 na kuua watu watatu na kuwajeruhi 264 wengine wakiwemo 17 ambao wamekatika viungo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, basi hapa studio leo tumepata nafasi ya kutembelewa na aliyekuwa mkimbizi kwenye kambi za wakimbizi kule nchini Tanzania, Bwana Innocent Magambi, ambaye pia ameandika kitabu, ni mtunzi wa kitabu kitwacho Refugee for Life, yaani mkimbizi wa maisha. Bwana Innocent Magambi, karibu sana Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Innocent, hebu tueleze kutokana na kitabu chako ulichoandika. Umezaliwa kwenye kambi ya wakimbizi, maisha yako yote umekulia pale. Hebu tueleze tu kwa kifupi, umeishi kwenye kambi ngapi na katika nchi gani?
Mimi nimezaliwa kwenye kambi ya wakimbizi ya huko Kongo, ambapo wanaita Kenya, katika mkoa wa Kivu. Na nimeishi pia Tanzania kwenye makambi ya Mutabila, Nyarugusu. Nimeishi pia kwenye makambi ya Zambia na pia kwenye kambi ya Meheba huko Zambia pia, na kambi ya Dzaleka huko Malawi.
Sawa kabisa. Pengine unaweza kutueleza tu, umeeleza kwamba wazazi wako ndio walikuwa kwanza kwenye familia kuondoka nyumbani Rwanda?
Burundi, ndio. Wazazi wangu walikimbia ghasia za 72 nami nimezaliwa Kongo katika makambi. Wakati wazazi wangu walikuwa wamekimbia ghasia za 72 hapo walikuwa tulipokuwa wakiua na Hutu na Watutsi.
Naam. Sasa pengine hebu tueleze tu, baada ya hapo wazazi wamekimbia Burundi kule, baada ya kuingia kwenye kambi, kwa nini ilibidi kuhamahama kutoka kambi moja kwenda nyingine, ilikuwaje?
Nilikuwa na hofu usalama wangu na pia kutafuta sehemu ambapo naweza nikaishi na kuendelea na maisha. Naam.
Sawa kabisa. Na kwa sasa labda utueleze makazi yako kwa hivi sasa yako wapi rasmi?
Kwa sasa nimeanzisha shirika la kuhudumia wakimbizi ambalo linaitwa There is Hope. Kwa hiyo tunafanya kazi huko Malawi kuwasaidia wakimbizi kuweza kwenda kwenye universities ili wapate kujinusuru katika maisha ya baadaye. Tunafanya kazi na kina mama ambao wengi ni wajane, tukiwasaidia ili waanze kuanzisha makazi tu vidogo vidogo, na pia tunawafundisha watu kazi za mikono tofauti.
Asante sana Bwana Innocent Magambi, nashukuru sana kutembelea Sauti ya Amerika. Karibu sana hapa Sauti ya Amerika Washington DC.
Asante.
Asante sana. Basi tukiendelea na taarifa za waandishi wetu, Rais Joseph Kabila amewasilisha malalamiko kwa mwendesha mashtaka mkuu wa kitaifa ili kuendesha uchunguzi wa madai ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma dhidi ya magavana wanne aliyekuwa kiongozi ofisi yake. Gavana wa jimbo la Katanga, Moise Katumbi, ni mmoja wanaolengwa na uchunguzi huo. Hatua hiyo inaelezewa na watu wa karibu wa Rais Kabila kuwa ni hatua ya kupambana na rushwa. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo.
Mwendesha mashtaka mkuu wa kitaifa ametakiwa kuendesha uchunguzi wa madai ya rushwa na ubadhirifu wa mali za umma dhidi ya magavana Moise Katumbi wa jimbo la Katanga, Ngoi Kasanji wa jimbo la Kasai Mashariki, Marcelin Tshambo wa jimbo la Kivu ya Kusini, Alex Kande wa jimbo la Kasai Occidental, na Gustave Beyasiku aliyekuwa kiongozi wa ofisi ya Rais Kabila. Hatua hiyo inafuatia kuwasilishwa kwa malalamiko ya rushwa na Luzolo Bambi, mshauri maalum wa Rais Joseph Kabila kuhusu masuala ya rushwa na ugaidi. Malalamiko hayo yanawahusu pia watu wengine 15 wakiwemo wafanyakazi wa idara za fedha na forodha nchini hapa. Kulingana na malalamiko hayo kutoka ikulu ya Rais Kabila ni kwamba Gustave Beyasiku aliyekuwa kiongozi wa ofisi yake ametuhumiwa kupokea hongo wakati wa kusainiwa mkataba wa kuingizwa kwa fiber optic nchini hapa. Mwezi uliopita tume ya uchunguzi ya bunge ilitangaza kwamba vifaa vya mfumo huo wa fiber optic vilinunuliwa bei ghali mara 3 kuliko ilivyotarajiwa. Akizungumza hii leo na shirika la habari la Ufaransa AFP, gavana wa Katanga Moise Katumbi amesema hajafahamu lolote kuhusu mashtaka hiyo na iko tayari kuyajibu ikiwa itakuwepo. Katumbi amesema sio mara ya kwanza kufunguliwa mashtaka ya aina hiyo. Amesema ilitokea pia mwaka wa 2010 kabla ya uchaguzi wa rais. Kwa mujibu wa mjumbe maalum wa Rais Kabila anayehusika na kupambana na rushwa, ni kwamba daftari ya wanaotuhumiwa ni ndefu, na hivi karibuni wengine watachunguzwa kuhusiana na tuhuma za rushwa. Lakini haifahamiki ni lini uchunguzi huo utafanyika. Alipoapishwa kwa muhula wa pili wa uongozi wake, Rais Joseph Kabila aliahidi kwamba milango ya jela ni wazi kwa wala rushwa na wale wanaobadhiri fedha za umma, lakini matokeo ya ahadi hizo haijawaridhisha walio wengi. Duru kutoka ikulu ya rais inaelezea kwamba kuwafungulia mashtaka watu wa karibu yake, Rais Kabila ametaka kuonyesha kwamba rushwa haina nafasi kwenye uongozi wake. Kongo ni miongoni mwa nchi zenye kiwango kikubwa cha rushwa ulimwenguni kulingana na ripoti za Benki ya Dunia na mashirika ya kimataifa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Na sasa tunaelekea huko Zanzibar. Wajumbe wa baraza la wawakilishi wamemzuia makamu wa kwanza rais wa Zanzibar Maalim Seif Sharif Hamad kuhudhuria shughuli ya kuvunjwa kwa baraza hilo inayotarajiwa kuongozwa na rais wa Zanzibar Dr. Mohamed Shein, kufuatia kitendo cha mawaziri na wawakilishi wa CAF kususia kupitisha bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2015-2016. Mwandishi wetu kutoka Zanzibar anayo taarifa kamili.
Azimio hilo limetolewa na wajumbe wa Chama cha Mapinduzi CCM baada ya spika wa baraza la wawakilishi Pandu Ameri Kificho kuwataka wajumbe wa baraza hilo kutengua kanuni ili kuruhusu viongozi wa kitaifa akiwemo rais wa Zanzibar, makamu wa kwanza wa rais na jaji mkuu waruhusiwe kuingia ndani ya ukumbi wa baraza wakiwa kama wageni waalikwa. Wakizungumza na Channel 10 mara baada ya azimio hilo kupitishwa, kaimu mnadhimu wa baraza hilo wa CCM Ali Salum Haji, mwakilishi wa viti maalum Asha Bakari na mwakilishi wa jimbo la Rahaleo Nasor Salum Al Jazira wamesema hakuna sababu ya kumruhusu Maalim Seif kuhudhuria shughuli hiyo wakati mawaziri na wawakilishi wanaotokana na chama chake cha CUF wakiwa wamegoma kuhudhuria shughuli za baraza hilo.
Sasa kutoka kwa mawaziri wake, kutoka kwa wawakilishi wake, sisi hatujaona sababu ya yeye kuja. Maana kama wale ambao wamekufanya wewe kuwa mteuliwa wa rais kwa makamu kwanza rais hawako barazani, wewe unakuja kufanya nini?
Tumegoma kwa sababu anamjia nani? Na watu wake wametoka. Mawaziri wake wametoka, wawakilishi wake wametoka. Sasa namjiana,
haina maana kwamba kuona kwamba wao wametoka kesho yanakuja haitoleta picha nzuri. Kwa hivyo sisi tumeamua kwa kauli moja sote kwamba kesho akija hatukatai, atakuwepo kama kawaida juu kule, lakini kuingia barazani kwa sababu wawakilishi wa CUF hawamo, sasa atakuja kufanya nini mule ndani?
Kwa upande wake, mkurugenzi wa mambo ya nje na mwakilishi wa jimbo la Mji Mkongwe wa chama cha wananchi CUF Ismail Jusaladu amesema tayari chama chake kimeanza kuchukua hatua kwa kuziandikia barua taasisi zenye dhamana na mambo ya uchaguzi, vyombo vya dola na jumuiya za kimataifa kuhusu ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi unavyofanyika Zanzibar na dhamira ya wajumbe wa CCM ya kutaka kuvunja serikali ya umoja wa kitaifa.
Tumekipokea kwa masikitiko lakini si kwa mshangao, kwa sababu ni jambo linaloeleweka kwamba bahati mbaya sana viongozi wengi wa CCM waliokuwa kwa hivi sasa, iwe katika chama au katika serikali, tangu mwanzo hawa watu hawakuwa ni waumini wa serikali ya umoja wa kitaifa.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muniru Zakaria.
Na mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na katika makala yetu ya matukio ya Afrika, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Burundi, Balozi Alain Nyamitwe, anasema nchi yake iko tayari kwa uchaguzi mkuu wiki ijayo licha ya upinzani na hali ya wasiwasi nchini humo. Akitembelea studio zetu jana, alizungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abud juu ya masuala mbalimbali, lakini alianza na swala la uchaguzi na anaeleza.
Sisi tunawazia kwamba vyama vya kipinzani kwa kweli wameanza kujitahidi kwenda katika uchaguzi, lakini tunajua kwamba hawasemi kweli kwamba wameenda katika wananchi kuchangia maoni yao na wananchi, lakini kwa kweli tunajua wameenda. Ya mara pili, tunafikiri kwamba tukienda katika uchaguzi wenyewe wataenda, kwa sababu wanahitaji kabisa kwenda katika uchaguzi ili wananchi wachague ni nani wataka kuona katika madaraka. Na tunaendelea tena kusema kwamba maongeaji kati ya vyama vya upinzani na chama kiko katika serikali, jana ilikuwa kwanza ilikuwa kufungua njia lakini mazungumzo kamili yameanza leo. Na leo serikali imekuwa pale. Unafahamu kwamba chama kitawala kimeshaanza kampuni katika wananchi, na ndio nafikiri, sijui kabisa lakini nafikiri, na ndio maana hawakwenda kesho na
hakupata. Lakini unafikiri muda utatosha kutayarisha uchaguzi? Manake kulikuwa ghasia na kitu, wiki moja tu kutayarisha uchaguzi mkubwa kama huo, wataweza?
Matayarisho ya uchaguzi ameanza, hakuanza leo wa majana, ameanza miezi mingi iliyopita. Sasa nafikiri kwamba kwa kweli tumeshajitahidi kwa kuenea katika kwenda katika uchaguzi. Lakini tunasema kwamba kuna vyama vya kipinzani uko wanacheza mchezo wa ndani na mchezo wa nje. Wanasema sisi hatuko kabisa katika hii uchaguzi, lakini pia tunajua kwamba wameshaanza kufanya kampuni katika wananchi. Sasa kwa kweli sisi tunasema sijui ni nini kabisa wako wanategemea, lakini kabisa nakwambia tunafikiri kwamba wiki ijayo tutafanya uchaguzi uzuri, na watu wananchi watapata fursa ya kusema ni nani wanataka madarakani.
Wao unasema kwamba upinzani wanafanya njama kwamba wanaingia hawaingii. Mm-hmm. Upinzani unasema chama tawala ndio inafanya mambo hayo. Mm-hmm. Lakini upinzani swala lao kubwa ni kwamba hawataki Rais Nkurunziza agombanie mhula wa tatu. Nyinyi mnasema ana haki ya kugombania. Hasa unafikiri itafanyikaje uchaguzi bila kusuluhisha tatizo hilo?
Hata koti yenyewe imesema kwamba hamna shida kwa Rais Nkurunziza kugombana namna nyingine. Watu wa vyama vya upinzani wana wa candidates wao. Kwa sababu gani wataenda kuingia katika kikoni cha CNDD-FDD tena? CNDD-FDD ni chama kimechagua ni nani atagombania fasi ya nani ya raisi, na Frodebu, Prona na wengine wamechagua ni nani ataenda kupigania kiwanja hicho.
Lakini bwana waziri, swala ni kwamba katiba ndo inasema kuna tatizo la kikatiba kwamba mihula ni miwili. Mm-hmm. Lakini nyinyi mnasema mhula ni mmoja, ule wa kwanza haisabiwi. Jumuiya ya kimataifa vile vile imeshawishi kwamba watu wasikilizane. Sasa itakuwaje mtakwendala katika uchaguzi katika hali hii ya mvutano?
Hamna shida katika katiba. Shida ni watu wa vyama vya wapinzani wanasema ni Arusha Accord ndio iko nasema kwamba hawezi tena kupata muhula mwingine. Lakini kwa kweli ukitaka kusoma mambo ya katiba unapata kuacha court yenyewe yenye mandate kusema ni nani kabisa anaweza kugombana na nani hawezi kugombana. Lakini naweza sema hivi, ile koti ndio tuwe nayo, si wasipoipende ni swala lingine, lakini si tunasema na ndio koti tunayo hivi leo. Acha basi wananchi wenyewe waseme ni nani, wasipompenda Nkurunziza wasimpatie kula, na tutaona ni nani atapita.
Sasa wewe uko karibu kabisa na Rais Nkurunziza, unajua vizuri ndani. Kwa nini unafikiri anashikilia kwamba anaona nchi iko katika hatari ya kutumbukia katika hali ya vurugu? Jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Afrika inashauri kwamba pawe na njia ya kupita. Kwa nini unafikiri bado anakataa au anashika nguvu kubaki madarakani?
Mimi si waziri kwamba ni Rais Nkurunziza anasema natafuta muhula mwingine. Ni chama kitawala kimesema huyu ndio candidate wetu. Hiyo ni ya mara kwanza. Ya mara pili, Umoja wa Mataifa wa Afrika hakusema hawezi kupinzana. Umesema vizuri kabisa tupatie nguvu regional mechanism, yani jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hiyo yenyewe haikusema kwamba Rais Nkurunziza hawezi kuendelea. Haikusema hata kidogo.
Huyo ni Balozi Alain Nyamitwe, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Burundi, alipotembelea hapa Washington, na mazungumzo yake yamefanyika muda mfupi kabla ya makamu wa rais wa pili wa rais kutangaza Brussels kwamba anamhimiza Rais Nkurunziza kutogombania muhula wa tatu.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Watu saba wamejeruhiwa katika milipuko miwili ya guruneti iliyopigwa katikati ya mji wa Bujumbura leo mchana. Mashahidi wanasema guruneti hizo zimepigwa na watu waliokuwa ndani ya gari moja. Naibu msemaji wa polisi anasema watu waliofanya ukatili huo bado hawajatambulika, lakini polisi tayari wameanza uchunguzi. Jeshi la Niger limesema kuwa limewaua wanamgambo 15 wa Boko Haram kwa mashambulizi ya anga na ardhini na kuwashikilia wengine 20 mateka.
Asante sana mkamiti, na hapa tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Hadija Riami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari
naitwa mkamiti kibayasi,
tukisema kwaherini kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.